Blížíme se k závěru našeho rozhovoru a vy se také docela často vyjadřujete k politickému dění. Tak bych se vás ráda zeptala, co si myslíte, jestli bychom se měli bát války za každou cenu a klidně i násilím usilovat o mír. A také, proč si myslíte, že je v Rusku veřejné mínění takové, jaké je? Z čeho může vycházet ten přístup, který je tam poměrně zakořeněný obecně ve společnosti, že válka je mír?
Bát se nemáme, ale je třeba mít starosti a cítit spoluzodpovědnost. To, co se děje na Ukrajině, není nějaká lokální válka kdesi daleko. A my si to zvlášť musíme uvědomit, jednak protože je to skutečně blízko, jednak protože zejména ta naše generace má zkušenost s Ruskem, má zkušenost s ruským imperialismem. Já dneska vidím, že to, co bylo nejhorší na tom komunismu, vlastně nebyl marxismus, ale byl ten ruský imperialismus, který tam zůstává, který tam byl v carských dobách, který tam byl za Stalina a který tam byl za Brežněva a který dneska dostává ještě daleko děsivější podoby pod vládou válečného zločince Putina. Takže ten Putin kopíruje jasně Hitlerovu strategii a zvláště my v naší zemi bychom to měli vědět, protože takhle začínal Hitler druhou světovou válku. Nejdříve zabral pohraniční území Sudety, v případě Ukrajiny to byl Krym, když Západ mlčel, tak šel dál, zabral celou naši republiku, že udělal tady protektorát. O to se dneska snaží Putin tou genocidou, protože tam nejde jenom o válečný vpád, tam jde skutečně o genocidu, vymržďování civilního obyvatelstva dětí, mužů a žen. To je strašlivá věc, která opravdu jaksi křičí k Hospodinu zástupu. No a jestliže tam nebude Putin zastaven, tak prostě půjde dál a rozpoutá světovou válku a je schopen k tomu použít jaderné zbraně. Takže nesmírně důležité Putina zastavit a nemůžeme ho zastavit jinak, než skutečně dneska tou vojenskou podporou Ukrajiny, protože je naprostá iluze si myslet, že s Putinem je možné něco dohodnout u diplomatického stolu. To je člověk, který poruší všechna pravidla, každé slovo, s nimi prostě není možné mluvit. Mírové jednání může začít v tom okamžiku, kdy Rusové stáhnou své jednotky z Ukrajiny a oni to nestáhnou jinak, než že pocítí sílu. Oni nerozumějí jiné řeči, než je řeč síly a proto je nesmírně důležité bohužel dneska posilovat tu vojenskou sílu Ukrajiny, která brání svoji existenci, brání svoji zem, brání se vůči genocidě a brání tím celou Evropu. Takže my je musíme podporovat ve svém vlastním zájmu. Náš hlavní národní zájem. Není to, aby jsme měli levnější to či ono. Náš hlavní národní zájem je, aby Putin byl poražen na Ukrajině, protože pokud nebude, tak samozřejmě všechny ty hospodářské, ekonomické věci se budou zhoršovat. To, že se u nás zdražuje, za to nemůže Fiala, za to nemůže vláda, za to může ta Putinova agrese. A zneužívají toho samozřejmě velice nebezpečné síly a lidé jsou otravováni tou ruskou propagandou, která sem teče nejrůznějšími kanály a je tady mnoho lidí, kteří se na plný úvazek věnují rozšiřování té moskevské propagandy. No a samozřejmě jsou také velmi cíleně míří do křesťanských řad, takže je smutné, že tomu podléhají někteří křesťané a že tohle to rozšiřují dokonce i někteří kněží. Takže je třeba být velmi dobře informován, tady je třeba mít velmi jasné postoje a k tomu je třeba, abychom se stále vzdělávali, abychom čerpali z těch dobrých zdrojů a ne z těch zdrojů, které rozšiřují jenom lež a dezinformace. Takže ta výchova k určitému rozlišování zdrojů je něco, co je občanskou povinností.
Moje poslední otázka se dotkne současnosti a budoucnosti křesťanství, protože přerod křesťanství z původní podoby do podoby více přilehající dnešnímu světu musí být náročný a možná i bolestivý. Někteří lidé se tradice a tradičních forem křesťanství drží zuby nehty, protože je to něco známého. Někteří lidé už v tom ale nevidí cestu a chtějí se pohnout vpřed. To může vytvářet mezilidské konflikty. Jak byste popsal ten proces?
Tak já jsem tomu věnoval zejména moji jednu z posledních knížek Odpoledne křesťanství a věnuji se tomu teďka na nejrůznějších mezinárodních fórech, kde hovořím o té synodální obnově křesťanství. To je naprosto epochální úkol, který církvi svěřil papež František a který je třeba dále promýšlet. Tedy cesta není nějaká povrchní modernizace, přizpůsobování se modernímu světu. Tak to je něco, co já skutečně nehlásám, ale druhý extrém je prostě strnulost, neuvědomit si, že skutečně církev je, jak říkal svatý Augustín, ecclesia semper reformanda, že se musí stále obnovovat, stále reformovat. Prošla ve svých dějinách mnoha velkými reformacemi, třeba ta velká katolická reformace, která paralelně probíhala s tou protestantskou reformací, která byla inspirována velkými mystiky, jako byl Jan od Kříže, Terezie z Ávily, Ignác Loyoli, tak dneska stojíme před podobnou potřebou takové katolické reformace a k tomu má směřovat ten synodální proces, který mnohými lidmi u nás není příliš pochopen. Je třeba stále více o tom hovořit a promýšlet, protože ta tady nejde o nějakou kampaň před tou římskou synodou, tady je vlastně o metodu života církve do budoucnosti, že se z jakési byrokratické instituce musíme stát tou společnou cestou, společenstvím vzájemného naslouchání, společenstvím vzájemného sdílení zkušeností víry a především společností, která naslouchá znovu tomu božímu slovu, snaží se rozpoznávat ta znamení mení času, kterými Bůh mluví skrze dějinné události. No a to vyžaduje tedy skutečně novou teologii, novou spiritualitu. To je věc, kterým já žiji teďka velice hluboce a plně a kterým bych se chtěl také věnovat, jestliže mě Pán Bůh ještě nějaký čas na této zemi dopřeje.
Na Proglasu jste poslouchali rozhovor s katolickým knězem, teologem, religionistou, sociologem, psychologem a filozofem Tomášem Halíkem. Děkuji, pane profesore, za rozhovor a ještě jednou blahopřeji k vašim narozeninám.
Přeji všechno dobré posluchačům Proglasu.
Od mikrofonu se loučí a vše dobré přeje také Jana Rambousková.